А ми переходимо вже власне до розмови з анонсованим гостем, який є в нашій студії. Віктор Таран, голова громадської організації «Центр політичних студій та аналітики». І, пане Вікторе, очевидно, почнемо з того, що, ну, можливо, ви кілька слів скажете про ці кандидатури, про сірих кардиналів і про те, ну, очевидно, це так чи інакше ілюструє загальну ситуацію в українському політикумі.
Вітаю вас. Питання про реформатування уряду обговорюється дуже давно, і бажаючих долучитися до виконавчої влади, да, попробувати попрацювати в міністерстві, да, порулити процесом дуже багато. Немає значення, там, маєш ти досвід, не маєш досвід, да, головне поруліть. Да.
І, ти, може, не поруліть, може, ресурси? Чи є, ні, якісь,
ну, власне, це мається
надії
на увазі. І питання в тому, що якщо ми подивимося на цих претендентів, то дуже цікава історія, де вони взялися. Останні півроку, коли йшло питання про реформатування, в фракції БПП і в інших фракціях були бажаючі, які хотіли стати міністрами. Да? Тобто тільки виникала вакантна посада, от хочу, да? І дивилися на якийсь там певний бекграунд, да? Тобто саме там, чи ми говоримо про Льошу Гончаренка, да, колишнього депутата від партії регіонів, да, який очолював закінчив медичний вуз, да, і очолював, навчався між в Російській Федерації, в тому числі, ну, теж виникало в нього певне бажання, і він так само ходив, збирав підписи. Да? От, власне, сьогодні розглядали всіх тих, хто назбирав не менше 50 підписів на свою підтримку. І от, власне, але якщо ми подивимося на цих людей, кого розглядали сьогодні на фракції, то їх умовно треба розбити на дві частини. Да? Перше – це ті, хто має бажання, а друге – це ті, хто мають реальні шанси пройти. Очевидно, що Рябікін, Кононенко мають дуже гарні шанси, Ковальчук мають гарні шанси пройти. Да? Очевидно, в другий ешелон – це Загорія, да, та Кутовий. Да? Всі інші, це швидше, знаєте, питання до торгів, якими фракція за потреби може просто пожертвувати. Да? Тобто, ну, ладно, там, окей, ми з Співаковського влади залишаємо вам квіта. Да? Тобто, це вже питання для маневру, да? не більше, не менше. А от питання Ковальчука та Рябікіна, це для них принциповим, і, власне, за них будуть величезні бої.
Тим паче... але що ми з вами зараз обговорюємо? Ми обговорюємо політичні призначення з бізнесовою корупційною логікою, ми не говоримо з точки зору професіоналізму, чи повинні ці люди замінити тих, кого ми, наприклад, вважаємо непрофесійними.
Ну, дивіться, яке ви питання задали, таке питання вам відповідаю.
Ні, я насправді...
Насправді, ви правильно говорите, що необхідно піднімати інше питання. Це принципи роботи уряду, які мають бути закладені в основу наново, да? Тому що попередні не спрацювали. Попередні ми побачили коаліційну угоду, але ми, наприклад, до цього часу, по-перше, не бачили самого тексту коаліційної угоди, ну, реально її немає ніде. А друге, регламент роботи коаліції, да, і принципів роботи. Ми так само цього не бачили. Тому і та програма уряду, яка була так само прийнята, пам'ятаєте, її тоді називали представники БПП, вони назвали, що це кретінки-мурзілки, да, а не програма уряду. Да? Так само. І от, власне, це найбільша проблема, тому що напередодні можливого, ну, буде переформатування уряду в тому чи іншому форматі, ми не бачимо, як депутати обговорюють оці нові принципи роботи. Якщо цього не відбудеться, ми побачимо заміну персоналіїв і зміну людей на потоках. Та? Але змін, на жаль.
Чому такі принципові? Я все-таки, Василю, вибач, я хочу повернутися до того питання, де я вас перебила, і це було неправильно. Тому що цікаво почути, чому такі принципові, на вашу думку, пан Рябікін і пан Ковальчук?
Ну, пан Ковальчук довгий час був в оточенні Віталія Кличка, потім Петра Олексійовича Порошенка, і він на сьогодні він мав велику довіру. Він був заступником голови адміністрації, і зараз є, він провів дуже успішний проєкт на місцевих виборах «Наш край». Да, це був, по суті, технічний проєкт адміністрації президента, який дозволив їм добрати голоси за рахунок колишнього розчарувавшого електорату партії регіонів. Тут він в цьому питанні він дуже ефективним. Да, він координував регіональну політику. І оця вся ефективність дозволила йому претендувати на нову посаду. Да? Тим паче, що з його амбіціями, ну, в принципі, посада заступника голови адміністрації в парламентсько-президентській республіці – це не ті амбіції. Да? Він мітить далі. І Петро Олексійович йому довіряє, і він цілком, в його розумінні, може бути та людина, яка може бути першим віце, і за умови перефортування Кабміну, в умовах невизначеності з новим прем'єром, це та людина, яка теоретично може виконувати обов'язки прем'єр-міністра України. Це та людина, якій буде довіряти президент України.
Тобто це ті люди, які вміють створювати...
Комфорт. Комфорт в широкому розумінні цього слова. Комфорт означає...
Для кого?
Для президента. Тобто, коли ми говоримо про комфорт, це означає виконувати доручення, виконувати специфічні доручення, вміти управляти. Да? Ну, насправді це проблема. Гарних управлінців в країні мало, Ковальчук управлінець, у нього дуже цікавий досвід.
Да? Ну, це якраз добра риса, але комфорт – це вже інше.
Ну, да, по-різному ж можна управляти країною.
Ну, але якщо цей комфорт буде загальний, я сподіваюся, то тоді ми теж поділятимемо…
Загального комфорту не буває.
Загального комфорту не буває, він буває локальний. Добре, ми переходимо до теми, власне, через яку пан Віктор з'явився в нашій студії. Віктор Таран, голова громадської організації «Центр політичних студій та аналітики». І, власне, про те, що сьогодні антикорупційні громадські організації оголосили про створення коаліції з перевірки декларації. От сайт Express.ua, ресурс передає про це. І про те, що був підписаний відповідний меморандум про співпрацю. Перевірки декларацій. Ну, яким...
А якщо пропустити, от давай запитаємо ще на початку, а якщо пропустити оцих ймовірних кандидатів через ваш документ, там є цікаві персонажі для вас?
Ну,
для вашої ініціативи?
Ви знаєте, та декларація, яку вони зараз заповнюють, вона вже може дати відповіді на дуже багато запитань, да? Тому ми подивимося. Але якби були запущені онлайн електронні декларації, так як, в принципі, мали зобов'язання перед Європейським Союзом, коли нам обіцяли надання візової лібералізації, то, я думаю, ми б побачили б набагато більше, набагато цікавіших речей. І більше того, буде їхнє незаповнення або внесення неправдивих відомств веде до кримінальної відповідальності, тому що чиновники були б відкритішими. І ось, власне, це є ключова причина, да, чому депутати заблокували прийняття електронної декларації спочатку, да, в цьому році, а зараз активно роблять все, щоб ця норма не повернулася в чинну законодавчу базу.
А яка різниця принципова між електронною декларацією і неелектронною?
В структурі. Тобто, якщо ми говоримо про паперову, да, там обмежене коло питань, які треба відповідати. І більше того, ти там не декларуєш видатки, ти не декларуєш, а в електронній ти декларуєш так само видатки. Да. Там розширене більше коло по колу сім'ї і звітування по ним, да, по доходам та видаткам. Тобто це набагато ширше дає можливість відслідковувати, в принципі, корупційні імовірні шляхи до збагачення. Да? Ну, бо наше так це ж часто буває, да, що чиновник бідний, зато його родичі гарно живуть.
Так, власне, я про це хотів запитати. Ми от вже вкотре в наших ефірах говоримо про корупційні схеми різні, про те, наприклад, там СБУ.
Про утриманців власних дружин.
Про прокуратура, СБУ і МВС, люди з зарплатами. Ну, я навіть боюсь порівнювати. Ну, можна сказати, там майже. Ну, майже як у мене, так? Але люди їздять на дорогих машинах, купують дорогі квартири і так далі. Ну, що змінить ця електронна декларація, якщо це все буде, ну, на третіх взагалі осіб переписано? І вони насправді житимуть на 50 тисяч гривень на рік і все. А машини їм даруватимуть добрі сусіди. Ну, добрий сусід дав покататись на машині.
Для того, щоб це повноцінно запрацювало, необхідно два інструменти. Перше – це введення електронних декларацій, а друге – це повноцінний запуск Національного агентства з питань запобігання корупції. Власне, це той орган, який зараз формується, да, і ми маємо зараз проблеми з його формуванням. Да. І в чому буде специфіка? Перше – це те, що формат електронної декларації дає набагато більший масив для аналізу статків чиновника та його родичів та аналізу можливого неправомірного збагачення. А друге, що НАЗК буде мати відповідні повноваження для здійснення логічного та арифметичного вивчення статку життя і вивчення такого поняття, як це називається відповідність стилю життя.
Да? Ну, тобто, фактично, це звіряння, так? Да, як да. Живе людина і чи може ця зарплата давати їй таку можливість?
І в разі, якщо він не може давати, то наступає чинник, да, який передбачає накладання штрафів, там, протоколи про корупцію, і навіть до певної конфіскації майна, да, на певному етапі. Тому, власне, так, і бояться, а, електронної декларації, б, іде гальмування запуску Національного агентства та запобігання корупції. І на сьогоднішній момент європейці поставили надання візової лібералізації, да, повноцінне надання, да, лише за умови, якщо ми до 1 квітня запустимо механізм електронної декларації. Поки що наші депутати, уряд та президент роблять те, щоб цього не зробили. Чому я поясню, чому я зараз вів персональну відповідальність на всі три органи влади? Тому що депутати відмінили, да, цю норму в бюджеті, а уряд і президент пообіцяли внести законопроект, який ми цю норму повернули. Да? Пройшло більше місяця, законопроекту немає. Депутати теж не спішать. І минулого тижня, коли був розроблений, ну, не дуже досконалий законопроект, але хоч якийсь, да? Депутати 9 разів ставили його на голосування, максимально набирали 190 голосів із 226 необхідних.
Тобто виходить, що ці декларації, вони можуть запрацювати, якщо їх не хочуть приймати. Якби вже були знайдені ходи, як уникнути так відповідальності, то, очевидно, їх би проголосували.
Звичайно.
Да. Кого стосуватиметься це електронне декларування? Це важливий момент, бо ми постійно кажемо уряд, парламент, президент, ну так, найвищі ешелони влади. Але ж ми з вами знаємо, що в районних центрах, в обласних центрах існує, ну, не менше, можливо, там інші трошки кількості, так, і інші нулі, там менша трошки кількість нулів іде в цих доходах таких не запланованих або не санкціонованих. Але там це теж проблема. Чи повинні будуть звітувати там голови районних адміністрацій, мери міст, селищних, сільських рад і так далі.
Загалом ця система торкнеться понад мільйона чоловік. І окрім тих людей, яких ви означили, вона торкнеться ще суддів, прокурорських працівників, міліція та, ну, і інші, да, всі, хто виконують функцію держави, да, податківців тощо. Власне, наприклад, якби пан Насіров, по якому який вніс випадково внести свою власність за кордоном, би заповнив електронну декларацію, то на нього би в випадку, якби вони діяли, вже була б заведена кримінальна справа, ну і він би тільки би звільненням, да, ця би справа не закінчилась, були б набагато серйозніші процесуальні дії. От, на сьогоднішній день, ну, мета нашої коаліції, якщо говорити, це принаймні почати роботи з тими деклараціями паперовими, які є. Зараз спробую пояснити слухачам. Поки немає електронних декларацій, з можливим перезапуском із 1 квітня, чиновники всіх рівнів хаотично заповнюють сторінку, там на їхній шерех, де пас, як вони пишуть швидко сюди чудо, да? Бо так цей мільйон швидко записують.
Поганим почерком помічниці чи помічника.
Да, тому що питання в чому? Якщо вони здадуть її зараз, то потім 1 квітня вже не треба здавати електронну декларацію. І вони на рік ховаються. Тому кажу, коли ви будете зараз тими органів влади, чути по вечорам шурхіт, знаєте, що це чиновники заповнюють.
Заповнюють декларації.
Да. А зараз в парламенті є законопроект, який подали ряд депутатів на чолі з Андрієм Парубієм, який передбачає не просто ведення декларацій електронних з 1 червня, відтермінуванням певним, бо підв'язаний під запуск на ЗК. Але те, що всі чиновники, хто вже здав декларації, будуть вимушені здати їх повторно ще в електронному вигляді. Таким чином вся їхня паперова робота зараз, ну, буде...
Пропаде марно.
Да, пропаде марно, тільки папір переведуть.
Я ще хочу вас запитати, що може громадський люстраційний комітет от після того, як буде проведена звірка? Та? Тобто, що далі? Це надання публічності чи ще якісь заходи там аж до якихось інституційних?
Ви знаєте, протягом минулого року громадський люстраційний комітет при підтримці партнерських громадських організацій звільнив близько 100 чиновників по всій Україні. Та? Там близько 80 копійками. Мало це чи багато?
Це мало чи це чи багато?
Да. Ви знаєте, в умовах саботування...
А що означає звільнив?
З посади, так. Тобто по ним було питання, що вони... Ну,
тобто ви подаєте кудись звернення? Так,
да. Ви знаєте, що існує на базі Міністерства юстиції, працює відповідний департамент, який очолює пані Тетяна Козаченко. Власне, під її тиском, да, вони тиснули на чиновників, на керівників органів влади, які відмовлялися звільняти, да, своїх працівників, да? От. І після цього публічного тиску чи тиску з боку органу перевірки людину звільняли. Да? Тобто, повірте, це дуже було непросто робити, і тим паче, що в умовах повністю корумпованої судової системи, да, ми мали прецеденти, коли чиновники понулися по судах і треба було знову йти. Да? От. Тому наразі ми чудово усвідомлювали, що тільки спільна синергія об'єднання, да, ну, можемо дати якісь шанси. Однією з підстав для люстрації це є саме після аналізу декларації, да, аналізу стилі життя, да, якщо чиновник може пояснити неправомірно набуті статки.
Де будуть оприлюднюватися дані про вашу роботу? Ви створите якийсь окремий ресурс, інтернет, не знаю, вас друкуватиме «Голос України», «Урядовий кур'єр»?
Ну, буде публікувати громадське радіо, да, тобто у вас буде. От, а якщо серйозно, ми зараз, по-перше, це все буде інформація на базі наших сайтів, да, це ілюстраційного комітету і тих організацій, які туди входять. Це, я нагадаю слухачам, що сюди війшли, крім Центру політичної студії та аналітики, такі відомі організації, як Transparency International, як Інститут медіаправа, як Центр локального самоврядування, і є така організація, називається «Канцелярська сотня», да, там, от, яка, власне, працювала над оцифруванням декларацій. І, власне, ми зараз будемо думати, як це робити. Ну, швидше за все ми підемо на базі тих ресурсів, що є. Можливо, це буде дійсно сайт, основним буде сайт Declaration, так називається, Declaration of Youth, той сайт, який використовує «Канцелярська сотня». Думаю, що ми візьмемо за основу, тим паті, що там вже велика кількість декларацій вже є оцифрованими, да, з ними можна і треба працювати.
Коли очікувати на якісь перші результати? Тобто це вже там завтра-післязавтра буквально?
Згідно чинного закону, чиновники повинні звітувати з 1 квітня по 1 травня. Власне,
і одразу ж ви і приступаєте?
Ми будемо приступати трохи раніше, тому що необхідно зараз працювати. Ну, наш перший етап, те, що ми хочемо зробити, це все-таки суспільний тиск, і щоб парламент все-таки прийняв той закон, який зареєстрований, поверненням електронного декларування та заставити чиновників перезаповнити декларації. Оце буде наше перший величезний виклик на найближчі 2 місяці. Потім паралельно ми будемо працювати над запуском НАЗК.
Наскільки от ця відкритість, вона може певним чином впливати на електорат і на вибори? Бо була подібна дискусія щодо там кінцевих власників, там, наприклад, засобів масової інформації. Ну, в принципі, і так всі знають приблизно, що кому належить. Ну, тут ми дізнаємось, що там чиновник такий-то там заробляє не 100 тисяч, а, наприклад, там 100 мільйонів. І що це може вплинути якось на передвиборчі, ну, принаймні, гасла якісь.
По-перше, після того, як такі статки будуть винайдені, то це вже питання до Національного антикорупційного бюро, до антикорупційної прокуратури та до НАЗК. І, власне, вони повинні будуть з цим чиновником працювати, да, і з ним вже мати душевну розмову, щоб він їм пояснив, откуда, да, все.
Наш та є непосильним трудом.
Да, чесним. От, але
тітка в Канаді.
Ви знаєте, є таке поняття, як політична відповідальність, наші політики часто ігнорують це питання, але український народ дуже часто за цим слідкує. І він чітко дає червону карточку тим політикам, які зраджували їх. Да, згадаємо історію Олександра Мороза, Віктора Ющенка. Ну, я можу продовжувати. Да? І якщо ми будемо робити пряму кореляцію між чиновником на високій державній посаді, де він там взявся, і політичною силою, яка його поставила, то це однозначно буде впливати на електоральний вибір. От ми сьогодні обговорювали на початку програми, кого та чи інша фракція там делегує. Ну, давайте я там фракція X, да, там делегувала конкретного міністра, да, який несе відповідальність за всю галузь. І от, власне, в його заступників, да, раптом через півроку непосильної роботи на державній службі щось з'являється. Після розслідування ми можемо робити пряму кореляцію на міністра, говорити про політичну корупцію міністра і політична партія, яка його делегувала.
Дякуємо вам. Голова громадської організації «Центр політичних студій та аналітики» Віктор Таран був гостем нашої студії. І ми говорили про те, як наші чиновники відкриватимуть для нас і з вами свої доходи, власне, у своїх деклараціях, сподіваємось, у електронних.